Kylläpäs tämä nyt onkin jotenkin ihan epätavallisen jännittävää. Mä tulin Tampereelle tapaamaan kirjailija Viljatuulia Huotarista ja kutsumaan sut Viljatuulia mukaan semmoiselle pienelle matkalle. Mulla ei ole karttaa eikä mulla oikein matkasuunnitelmaakaan. Toivottavasti sä kestät tämän epävarmuuden ja tämän tämmöisen kummallisen orgaanisen kohtaamisen.
Se kuulostaa vaan elämältä, että olen kyllä valmis heittäytymään.
Mulla on nimittäin täällä, tämä on nyt aika proosallista, mutta mulla on kangaskassi, jossa on Otas mä kaivan sen täältä.
Täällä on meidän varsinaisesti päähenkilö. Mihin mä nyt hänet laitan?
Olisiko se se? Tarina alkaa siitä, kun mä kävin yhdessä antikvariaatissa katselemassa kirjoja ja siellä kirjojen joukossa oli pahvilaatikko, jossa luki, että nämä tästä 5 euroa. Ja nämä tästä oli kirjeitä. Mä en siinä vaiheessa ruvennut laskemaan niitä, mutta mä katsoin, että ne oli kellastuneita kirjekuoria. Ja niitä oli tiukassa paksuissa nipuissa. Mä otin ensimmäisen kirjeen ja katsoin, 20 lukua. Otin sen kirjeen ulos sieltä kuoresta ja aloin lukea. Ja sitten mä olin lukenut sen ensimmäisen kirjeen, mä otin toisen kirjeen, mä luin sen, mä otin kolmannen kirjeen, mä luin sen. Ja mä tajusin, että mä oon koukussa ja mä voisin lukea näitä koko päivän. No sit mä ajattelin, että mä haluan nämä kirjeet. Ja mietin, että voinko mä oikeasti ostaa jonkun ihmisen kirjeet näin vaan 5 eurolla. Ja mä kyselin vähän, että mistä nämä kirjeet on peräisin ja sain kuulla lyhyen tarinan. Ja ajattelin, että mä ostan nämä kirjeet. Mun täytyy saada lukea nämä kaikki. Ja niin mä ostin sen laatikollisen kirjeitä, rakkauskirjeitä. Kirjeitä naiselta miehelle. Tässä on siltä mieheltä ehkä 1 tai 2 kirjettä, mutta kaikki muut on naiselta miehelle. Mä oon nyt järjestänyt ne tähän ikäjärjestykseen. Onks nää nyt pää alaspäin? Tässä mun täytyy tarkistaa. Tuolla on 185. Ja täällä on missiin se ensimmäinen. Mutta ennen kuin me lähdetään näihin, mä oon päättänyt, että mä suojelen näitä ihmisiä, joiden kirjeitä nämä on. En kerro, keitä he ovat, missä he ovat asuneet, en mitään muutakaan henkilökohtaista heistä. Joten Viljatuuli ja Huotarinen, ihan ensimmäiseksi meidän pitäisi keksiä heille nimet. Nuori mies ja nuori nainen 20-luvulla. Etunimetkin riittää, jos sukunimi ei tule.
No, naiseksi Fannia tarjoilisin.
Ostetaan Fanni.
Ja mies. Mies voisi olla vaikkapa Unto. Tyypillisiä nimiä siltä ajalta.
Fanni ja Unto. No siinä tapauksessa mä luen ensimmäisen kirjeen tästä. Tässä on. Tää on päivätty. Tässä. 4.11.1926 kello 12.15. Rakas Untoni, sinä saat nyt haaveellisen näköisen Fannin paperikaapissa Viipuriin. Olisin toivonut sen vielä paremmaksi. Pöydän pois jääminen, jolle nojaan, tekee asennon ehkä hiukan ihmeelliseksi. Enkä voinut sille mitään, että setä Nyblin laittoi Fannin näin suoraksi, vaikka pyysin tavallisen kabinettikuvan. Tämä on niin hienoa käsialaa, että odotan levottomana sitä takaisin ensi postissa. Unto rakas, ne aamut kello 12 saakka, jolloin tiedän saavani sinun kirjeesi, ovat täynnä tuskallista ja iloista odotusta. Tahtoisin kuin juosta asemalle tai postikonttoriin sitä vastaan, mutta tuskin se auttaisi. Istuin tänään ja soittelin. Kuvittelin olevani täysin rauhallinen, vaikka joka tahdin perästä lensin kirjelaatikolle. Asetuin uudestaan soittamaan ja tein pyhän päätöksen antaa kappaleelle piste, toisin sanoen soittaa se loppuun. Ja kun kuulin heikon rapinan, kiihtyi temponi sellaisessa määrässä, etten enää itsekään tiennyt, mitä soitin. Ja viimeiset sävelet tulivat seisaallaan matkalla eteiseen. Unto, tiedätkö, että Fanni on hirveästi rakastunut? Luonani oli eilen hyvin hellyttävä vieras, vanha daddani, joka minut hoiti syntymästäni 4-vuotiaaseen asti, eikä sen jälkeen ole ollut minua nähnyt. Hän kertoi sattumalta löytäneensä vanhan sanomalehtikappaleen, jossa oli löytänyt kihlaukseni ja lähtenyt kaupunkiin minut nähdäkseen. Ja kun minun tyttöni menee naimisiin, tulen minä hänen kotiaan hoitamaan rahasta tai ilman, vakuutti hän. Hän kertoi myös todella ihmeellisen unen, jonka laski nähneensä yönä illan jälkeen, jolloin olimme olleet seurahuoneella. Hän oli unessa olevinaan jossain suuressa juhlassa. Sinne oli astunut sisään nuori tyttö loistavassa kullankeltaisessa puvussa, johon kaikkien silmät olivat kääntyneet. Hän sanoi itse aivan ahmineensa pukua silmillään, mutta kun nosti silmänsä, näki hän edessänsä pikkutyttönsä piirteet, josta oli tullut suuri. Aamulla hän oli laskenut ikäni. Näytin hänelle kertomuksensa jälkeen pukuni ja hän aivan huudahti hämmästyksestä. Puku oli sama. Rakas, soitan sinulle illalla, jos ääneni antaa myöten. Olen hiukan kylmettynyt ja se on painoksissa, mutta minun täytyy saada olla sinua lähempänä, edes puhelinlankaa myöten. Sinun omasi, Fannisi.
Tässähän oli heti hyvin kiinnostavia elementtejä, että alussa tämä soittamisen tempo, miten se yhdistyi siihen kirjeen tihenevään odotukseen ja siihen vauhtiin, jolla Fanni sitten lennähti kirjelaatikolle, kun siellä rapsahti. Ja tämä oli rakenteeltaankin, kuin olisi ollut hyvin suunniteltu, vaikka voi olla niin, että täysin vaan sen kirjoittamisen vimman myötä Fanni on tätä kirjoittanut. Mutta tämän ensin tämä valokuva tarjoillaan, kerrotaan tämä soitantakohtaus, jossa niin kuin herätellään sitä tunnetta. Että aika hieno rakenne ja todella hyvää kieltä tässä. Voisi ajatella, että on ihan lukenut ihminen kirjoittamassa, että sitä aikaa kun miettii, että tietysti on muotoiltu hyvin lauseet kirjeissä, mutta että myös semmoinen, tästä lukis mielellään jotain kirjallisuuttakin, mikä on tämän kirjoittajan lukemisen taustalla ehkä, että hän näin osaa kirjoittaa kirjeen.
Mä otan seuraavan kirjeen. Olikohan se tämä ihan seuraavalla? Hei tässä. Nyt mä annan Vilja Tuulia Huotarinen sulle tämän kirjeen, saat lukea.
27.12. vuosikon 26. Rakkaimpani jälleen lähdettyä kauas kilometrien päähän, mutta ei niin kauas, ettei ajatukseni rakkauteni kaipuu, ole sinuun ulottuva. Tämä on kirjoitettu tänne kirjeen yläkulmaan. Päiväyksen alle ja sen jälkeen tulee rakas kalleimpani. En voi, en kykene, sanoin sinulle kertomaan, miten tyhjältä tuntuu ympäristöni, kaikki sinun jälkeen matkustettuasi. Unto, en jaksanut pitää junastasi kiinni. Niin hän todella kirjoittaa, mä aivan tässä... Joo, ja ajattelen, että tämmöinen hieno kielikuva. En jaksanut pitää junastani kiinni. Se oli voimakkaampi ja vei rakkaimpani taasen sinne, mihin kohtalo sinut on määrännyt toimimaan. Yritän pyytää siltä, että pian saan edes salaa kadunkulmasta nähdä sinut joka päivä. Oletko juuri tullut perille 15 tuntia kestäneen matkasi jälkeen, ja Unto saa heti alkaa työnsä, saamatta levätä ensin. Olen koettanut kuluttaa päivääni lukemalla joulukirjoja.
Tästä mä en saa selvää, mutta tuntuu kuin olisin bort från Jengorna, hei.
Jengorna.
Niin, joo. Eli siis, joo, siis, joo. Voisin pois.
Joo. Harhailen ympäri huoneita ja odotan, en tiedä mitä, tai ehkä odotan, että ovikello soisi ja näkisin sen takana sinut, Untoni. Näinä 4:nä päivänä, jolloin sain olla seurassasi, sulauduin kuin pois tavallisesta
aina tykyttävästä elämästä, elin sinussa ja rakkaudessasi. Tai ehkä rakkaudessain. Sinä, rakastan sinua yhä enemmän, joka sekunti tulet minulle kalliimmaksi.
Tuo tunne tunkeutuu joka säikeeseen olemuksessani niin, ettei sinne tahdo mahtua mitään muuta kuin sinä, minun omani.
Rakas, tämä joulu on koko elämäni säilyvä muistissani. Ihana joulu sinun kanssasi.
Sinun morsiamenasi.
Joo. Rukoilen Jumalalta, että saisin viettää sinun seurassasi monta joulua. Että olen ehkä silloin unton ikioma. Rakas, olen ajatuksissani sinun luonasi. Hyvälen poskeasi, tukkaasi. Suutelen otsaasi, silmiäsi. Sinun Fannisi.
Näetkö, pystytkö sä kuvittelemaan, miten Fanni nämä kirjeet kirjoittaa?
Niin, sitä varten on todennäköisesti varattu päivästä ihan aikaa kirjeen vaihtoon, niin kuin muistan lukeneeni jostain päiväkirjoista, julkaistuista päiväkirjoista siltä ajalta. Ja tietysti tässä tapauksessa, kun se on rakastettu, jolle kirjoitetaan, niin se aika on ollut ehkä hieman vielä toinen kuin tämä virallinen kirjeenvaihtoaika. Että on voinut olla, että illalla on ollut se muutama tunti, jolloin siinä kyllä ajattelisin, että ihan kynttilän valossa on tai öljylampun valossa tietysti tähän aikaan, niin on voitu sitten mustekynällä kirjoittaa. Ja siinä on oltu kirjoituspöydän ääressä. Uskaltaisin ajatella, että jopa tämmöisessä aamu- tai iltatakissa, johon kääriytyneenä sitten on ollut semmoinen rauhallinen hetki purkaa sitä päivää. Et tässä kirjeessä, myös niin kuin siinä ensimmäisessä, niin on ihan selvä rakenne, joka on joko ajateltu tai sitten kertoo kirjoittajansa sellaisesta häneen jo kirjoittuneesta rakenteen tajusta, joka sellaisenaan tulee siihen, kun hän alkaa tehdä kirjettä. Hän tietää, että se on, niin kirja on arvokas. Se ei ole sama juttu kuin tekstiviesti, joka poistuu ja deletoidaan nopeasti, vaan sitä tehdään, jos se ei nyt ihan ikuiseksi, niin joka tapauksessa sellaiseksi, joka säilytetään.
Ja näiden kirjeiden rooli, koska niin kuin tässä, oliko se tässä kirjassa just puhuttiin, että 15 tunnin matka ja monta sataa kilometriä, niin näiden kirjeiden tarkoitus on ollut myös kannatella sitä rakkaustarinaa, kannatella sitä ihmissuhdetta, joka niin kuin jos ajatellaan realistisesti, niin monta sataa kilometriä välissä ja harvoin nähdään, niin sehän on ihan siis henkäyksen ohut.
Niin kyllä, tämmöiset ilmaisut, että olen morsiammesi, niin tarvitsevat sen vakuutuksen, että ne kirjoitetaan paperille. Ja tässä aika helliä sanoja käytetään, että selvästi kun on tavattu, niin on jo semmoinen kaikki muodollinen etäisyys ollut poissa, että puhutaan suudelmista ja semmoista läheisyydestä, että ei niin kainostella.
Kalleimpani, rakkaimpani, oma sanomattoman rakas untoni. En voi, en osaa sanoin kuvata sitä kalvavaa kaipuuta, mitä tunsin kävellessäni hiljalleen asemalta hotelliin. Ja nyt olen kuin lamaannuksessa ikävästä. En kykene edes kapsekkiani pakkaamaan, ennen kuin olen näin sinun armaimpani kanssa puhellut. On kuin kaulassa olisi joku pala, joka kuristaa, mutta olen määrännyt itseni olemaan itkemättä, sillä eihän ole mitään suruja. Unto on Fannin. Unto rakastaa Fannia, ja näen untoni taasen 26 päivän kuluttua, jolloin saan olla kanssasi monta ihanaa hetkeä. Rakas, kiitän sinua sydämestäni siitä kaikesta, mitä olet Fannin hyväksi täällä tehnyt. Olet antanut minulle niin paljon lämmittäviä, suloisia muistoja. Voi oma untoni, kuinka onnellinen olin kävellessäni sinun vieressäsi Monrepoossa tänä aamuna. Olen rakkauteni, sinut, löytänyt kesäisen luonnon keskeltä. Siellä olet sinä minulle suuri, kokonainen ja ihana. Tahtoisin suudella kultani valkoista otsaa, sinun lämpimiä silmiäsi ja autuuttavia huulia. Rakastan sinua, rakastan koko sydämeni syvyydestä. Untoni oma aina, Fannisi. No tämä ei ole kirjallisuutta, nämä on oikeita kirjeitä. Tässä niin kuin meidän tämänpäiväisessä keskustelussa fakta kohtaa fiktion sikäli, että nämä kirjeet, nämä on ihan totta. Tässä on se 5 euron edestä ehkä paras ostos, mitä olen ikinä 5 eurolla tehnyt. Nämä on totta, mutta että kaikki mitä me tähän ympärille sitten rakennetaan ja kuvitellaan, niin se on fiktiota. Mitä tuleeko sinulle tästä mieleen jotain kaunokirjallisia teoksia tästä tyylistä tai näistä kaipuun ja rakkauden etäisyyden teemoista?
No kyllä siinä ainakin aika kaukana sitten ollaan semmoisesta, jos ajattelen siinä vähän aiemmin vuosisadan vaihteen realistista suomalaista kirjallisuutta, miten kirjoitettiin rakkaudesta, miten Maria Jotuni kirjoitti rakkaudesta muun muassa, että tässä tämä tyyli on täysin toinen ja mukailee toisaalta ehkä sitten enemmän sen jo 20-luvun henkeä, jossa oltiin ikkunat auki Eurooppaan ja otettiin vaikutuksia sitten muualta myös, että se realismi alkoi vähän ehkä taittua ja tässä on tämmöinen romanttinen suuntaus selvästi vallalla, että sikäli voisi ajatella, että myös paluuta 1800-luvun kieleen ja tyyliin voidaan ajatella, että se Fannista jotain kertoo, että hän haluaa käyttää aikaa näihin kielikuviin ja valitsee tämmöisen hyvin tosiaan viehättävän ylevän tyylin kertoa. Uskoisin, että kertoo myös hänen taustastaan sinä aikana. Että hän ei tule sieltä, mistä vaikka Maria Jotunin novellien dialogit tulee.
Keksin sinua kysyä tähän ohjelmaan sen takia, että halusin jutella jonkun sellaisen kanssa, joka on joutunut itse pohtimaan sitä, että miten voi kirjoittaa rakkaudesta. Miten voi kuvata, mitä ihmisessä liikkuu silloin, kun on rakkaansa lähellä. Miten voi kirjoittaa seksistä, miten voi kirjoittaa kaipuusta niin, että se on mehevää, se on elämässä kiinni. Mutta se ei lipsahda. No tiedät kyllä, mitä eri riskejä on, mihin kaikkeen siinä voi lipsahtaa. Ja sua kehuttiin mulle ihan joku aika sitten. Heta Mulari, tyttötutkija, mainitsi sinut, kun mä kysyin, että mitä kaunokirjallisia teoksia tai mitä elokuvia tai TV-sarjoja on semmoisia, joita Heta Mulari arvostaa siinä mielessä, että niissä tyttöjä on kuvattu jotenkin eheällä ja kiinnostavalla tavalla. Ja stereotypioita rikkovalla tavalla, niin hän kehui sinun kirjaasi Valoa, valoa, valoa. Ja se on ihan totta. Mä luin sen kirjan ja löysin siitä jotain sitä samaa, mistä Heta Mulari puhui. Miten sä uskalsit kirjoittaa rakkaudesta? Miten ison työn takana se oli?
No mullahan on kirjoittajakoulutuksessa kanssa sanottu, että rakkaudesta oikeastaan voi kirjoittaa vaan niin, että jättää sen rivien väliin. Ihana vanha runoilija opettajani, nyt jo edesmennyt Kullervo Järvinen, käytti sellaista ilmaisua, että suomalainen rakastaa sana on semmoinen, että siinä hampaat katkeaa, kun sen sanoo rakastaa. Ja sitten hän kuvasi suurimpana rakkausrunona P. Mustapään runoa, jossa ei kertaakaan sanota sanaa rakkaus ja vesilintu on vaiti taikka kauas lentänyt, eli jossakin siellä maisemassa on ainoastaan niin kuin lukijan koettavana, mutta ei suoraan sanottuna se rakkaus. Ja musta tuntuu, että mä sitten niin kuin vuosien myötä niin kuin parhaimmin oppilaan kannattaakin tehdä, niin aloin sitten tehdä juuri päinvastoin. Eli mua kiinnostaa se, että miten voisi ihan oikeasti puhua siitä ihon ikävästä, siitä voimasta, mitä rakkaus meille kehollisesti tekee ja sitä kautta päästä siihen rakkauden kuvaamiseen.
Fanni on selvästi sinun hengen heimolaisesi. Hän ei pelkää käyttää sanaa rakas, kalleimpani, kaikkeni. Hän pistää niin kuin koko sen rajuimman arsenaalin. Mulla melkein tulee sellainen olo, että Fanni yrittää mahdollisimman tarkasti ja suoraan häpeilemättä kuvailla sen, miten paljon hän rakastaa, miten paljon hän kaipaa. Joka kirjeessä ikään kuin, niin kuin vielä melkein niin kuin tekee semmoista ruumiin avausta niille tunteille, että näyttää, että tässä ja näin ja tältä se tuntuu. En pysty soittamaan kappaletta loppuun. Ja ei kaida sanoja eikä sitä itsensä paljastamista.
Joo, sitä lukiessa ihan jo takeltelija hämmentyi, että näinkö voimakkaasti tosiaan on kirjoitettu näin suoraan ja ylipäätään näin läsnä olevasti siinä tunteessa, että ei ole mitään semmoista, ei ole mitään esteitä tai väistelyn halua. Nyt kun ei tietenkään tiedä, että kauanko tässä on nyt tunnettu, joka...
Mä oon laskeskellut, että he on tässä vaiheessa tuntenut muutamia kuukausia, näin mä oon ymmärtänyt, ehkä noin puoli vuotta.
Joo, näin niin on tämä sitten niin. Aika kaukana siitä, jos ajatellaan, tänä päivänä monet nuoret parit miettii usean kuukauden tapailun jälkeen, että no voi, sanotaanko tätä nyt seurusteluksi vai ehkä me vielä vasta niin treffaillaan tai deittaillaan ja tämä on tämmöistä tapaillaan, niin tässä ollaan ihan niin kuin täydessä voimantunnossa jo.
Ja todistusaineeksi siitä, mitä äsken sanoin, tässä on kirje, joka on päivätty 30.12.26, eli vuoden vaihtuessa. Eli uuden vuoden aaton aatto 26. Oma rakas untoni, vanhan vuoden kynnyksellä toivotan rakkaimmalleni suurinta onnea ensi vuodeksi. Vuosi 1927. Päättyyhän se meidän onnenlukumme, ja jos kaikki käy onnellisesti, tulee se olemaan meidän vuotemme. Se luku, joka koskaan ei ole haihtuva mielestäni, sillä tulenhan silloin ehkä unton iki omaksi, unton pikkurouvaksi. Olen silloin löytävä suurimman maallisen onnen meidän pienessä pesässämme, sinun rakkaani sylissä käsivarsilla. Omani, jos sinun rakkautesi on säilyvä, uskon, että tämä vuosi on näkevä suurimman onnen maan päällä. Että kaksi ihmislasta, jotka rakastavat toisiaan, saavat olla toistensa ikiomat. Unto, ehkä ensi vuoden vaihteen vietämme yhdessä, omassa kodissamme. Saan istua sinun vierelläsi, käsi kädessäsi. Muistelen yhdessä mennyttä vuotta, jolloin olin sinun morsiammesi. Jolloin seisoin kanssasi alttarin ääressä ja tein Jumalalle lupauksen sinua aina rakastaa. Elämäni tien joka askeleella, joka vaiheessa. Ihminen katsoo pakostakin näinä päivinä taaksensa, ja vaikka sielumme kehitykselle on parempaa tuijottaa vain eteensä, näemme kuitenkin itsemme kulkemassa viime vuoden matkan. Ja meidän sydämemme sisimmästä nousee kysymys. Oletko täyttänyt kykysi mukaan paikkasi ihmiskunnassa? Oletko jotain saavuttanut? Oletko tehnyt muille hyvää ja keitä rakastanut? Rakas, kiitän sinua näistä 5,5 kuukaudesta elämässäni, jotka ovat olleet ihanat. Sinä ja rakkautesi on tuoneet elämäni lämpöä, valoa ja tarkoitusta. Muistan itseni vuosi sitten uuden vuoden yönä polvistuneena Jumalan edessä. Edessäni seisoi uusi vuosi, joka oli täynnä salaisuuksia, verhoon peitettynä. Onnea vai surua? En tiennyt. Ja siksi rukoilin, että Jumala sinä vuonna antaisi minun löytää maallisen taivaani. Uneksin ehkä rakkaudesta, en silloin tietänyt, että Jumala näin vastaisi lähettäen elämääni sinut. Tunsin itseni silloin kuin erakko sieluksi. Maailma, elämä meni ohitseni, enkä voinut siihen tarttua. Se antoi minulle tuskalla myrkytettyä onnea, ja sieluni ei löytänyt mistään rauhaa. Nyt olen löytänyt itseni ja onneni sinussa. Luulen, että maailman käsitykseni on tämän vuoden kuluessa avartunut. Olenhan silloin tullut ylioppilaaksi. Ja vain se on kuin iskusta antanut ajatukselle ja toiminnalle suuremmat vapaudet kuin kahlehdittuna koulun seinien sisään. Sydämeni ja ajatukseni on sinun. Sinua rakastan, sinun kätesi omassani olen onneni löytänyt. Löytävä sinun Fanninasi.
Tässä kirjassa kanssa maalataan näitä kuvia tulevaisuudesta. Tulee vähän mieleen se ensimmäisen kirjeen, jossa kerrotaan uni ja sen avulla, että se on symboli monelle, niin tässä sitten samoin nämä haaveet tästä kodista. Ihan hellyttävän jotenkin todelta tuntuvat haaveet, että mitä siinä kaivataan, että nuori nainen, joka haluaisi tehdä sen oman pesän. Ja sitten muistellaan näitä menneitä kuukausia. Vähän tämä ehkä hetkikin, kun tämä on uuden vuoden aikaan kirjoitettu, niin tässä on tämmöinen tilinpäätös menneestä ja sitten katsotaan eteenpäin. Että kiitetään suoraan toista siitä, että on ollut rinnalla. Ja myös kuvataan tämä hetki, kun on rukoiltu, että tämmöinen ihminen elämään tulisi. Sekin hyvin, miten se sanoisi, draamallinen hetki, että kuvataan, että on oltu polvistuneita. Halutaan kertoa se toiselle.
Laitetaan tämä kirje sivuun. Mä haluan tuoda tähän vähän toisenlaisia sävyjä. Me tiedetään nyt Fannista ja Fannin ajatuksista, mutta Unton kirjeitä meillä ei ole hallussa, niin me ei tiedetä, miten Untolla menee ja mitä Unto kokee. Mutta tässä on Fannin kirje ja sen jälkeen me voidaan taas fiktion mielessä miettiä, että mitä on tapahtunut. Rakas Untoni, en tiedä miksi koko yön ja aamupäivän olin kuin tuskan vallassa. Olin varmaan nähnyt yöllä unta, että Unto ei enää pitänyt Fannistaan, ja minä heräsin vähän väliä tuohon kuvitelmaan. Aamulla käsityökoulussa olin kuin huumeessa, ja rauhoittaakseni itseäni annoin kohtalon ratkaista. Päätin, jos Unto sinun kirjeesi on pöydälläni, rakastat vielä Fannia. Katselin kuin salaa siihen, mutta siellä oli Unton kirje. Rakas, kiitos siitä. Fanni on vähän mieletön, mutta hän tahtoo luottaa sinun rakkauteesi. Olen iloinen, ette tunne itseäsi siellä onnettomaksi, vaan voit viihtyä ja olet saanut tyydyttävän asunnon. Rakas, puhut meidän päivästämme, siitä päivästä, jolloin olen oleva Unton ikioma. Rakas, se on oleva elämäni onnellisin päivä, kun seison alttarin edessä sinun vierelläsi. Ajattelen sitä usein. Mutta Unto, minä aivan kuin pelkään sinun puhuessasi niin luottavaisesti syyskuun 17. Ehkä on väärin, että minä kuin häiritsen sinun mielikuvasi. Minussa on liiaksi pohjoismaalaisen verta. Rakas, kaikkihan voi olla hyvin. Me voimme saada kokoon sen pienen pesän, joka on tuleva kertomaan rakkaudesta ja armosta. Ja minä tuntea itseni terveeksi ja voimakkaaksi ja kaamean viisaaksi, niin että uskallan edes yrittää täyttää pienen osan siitä, mitä tahtoisin. Rakas, ansaitset niin paljon. Odotat ehkä minulta enemmän kuin kykenen sinulle antamaan. Mutta tiedäthän, että Fanni ja hänen rakkautensa ovat omasi aina. Ehkä on väärin, että en pääse ajatuksesta, että olen liian nuori, liian heikko ja liian kykenemätön ja liian köyhä. Ja että voi sattua, että minun täytyy pyytää sinulta vielä hiukkasen päiviä lisää. Rakas, tiedäthän, että Fanni on valmis uhraamaan kaikkensa sinulle ja rakkaudelleen. Sinulla on minun lupaukseni. Enkä jos tahdot sitä väistä. Rakas, älä ole synkän näköinen. Ymmärräthän omaasi. Naura kerran ja sano, että vielä rakastat pikkutyttöäsi. Onhan riemullista tuntea, että olemme nuoria, että rakastamme toisiamme, olemme toistemme omat. Meillä täytyy olla edessämme pitkä ja toivorikas elämä täynnä onnea, sillä mitä merkitsevät vastukset, jos saan ottaa kaikki vastaan sinun rinnallasi, sinun käsivarsissasi, omistaen sinun rakkautesi. Omani, tahtoisin eteesi polvistua. Sinä olet minulle korkea, pyhä. Kaipaan, ikävöin sinua, kalleimpani.
Tässä kirjassahan tosiaan oli nyt sitten jo tämmöisiä pelon ja epävarmuuden tunteita. Mä mietin myös sitä, että onko Fanni sairas tai onko hänen terveytensä ollut huono. Onko hän kun siihen aikaan varmaan ajateltiin, että joku on vähän heikonpuoleinen, vaikka ei olisikaan sairastanut erityisesti, niin aneeminen että onko hänellä itsestään semmoinen käsitys, että voiko hän kuitenkaan ottaa vielä tätä rouvaksi tulemisen taakkaa. Niin suuri ilo kuin se hänelle olisikin, niin selvästi musta hän vähän sitä nyt tässä pelkää.
Tässä oli ihan erilainen tunnelma tässä kirjassa. Siellä lopussa oli toki tätä, mutta siinä oli tullut semmoista, siellä vähän surumielisyyttä, siinä oli just tätä pohdiskelua, riittämättömyyden tunne sieltä tuli jollain lailla läpi. Ja köyhä, ja sairas, ja heikkoja.
Joo, ja sitten siellähän oli semmoinen kohta, jossa ihan erikseen hän sanoo sen, että sinulla on minun lupaukseni, enkä jos tahdot sitä väistä. Eli tämä, miten tämä lause on rakentunut, niin onhan tämä aika kiinnostavaa, että hän melkein olisi valmis siirtämään päivää. Tässä varmaan siis hääpäivästä puhutaan.
Niin mä ymmärsin, joo.
Että hänestä juuri tällä hetkellä tuntuu, että musta tämä kuulostaa siltä, että pystyykö hän kuitenkaan siihen. Että ei niin, että hänen rakkautensa olisi vähäisempi, vaan hän alkanut itseään epäillä.
No, tullaan seuraavaan, me hypätään puoli vuotta eteenpäin, ollaan kesäkuussa. Kesäkuun toinen päivä 1927 Kiireessä. Oma kultani, olen jälleen niin onnellinen ja iloinen saatuani sinun rakkaat kirjeesi tänään. Tiedän taasen, että rakastat Fanniasi, että sinun toinen minäsi, jota niin syvästi rakastan ja jonka luulin olevan kuolleen, pikku Unto, naurava ja iloinen, elää. Olen nämä kolme päivää, kauheata odotuksen päivää, ollut kuin sairas. Maailma ja onni näytti niin pieneltä. En osannut nukkua enkä valvoa, en tehdä mitään muuta kuin tuijottaa eteeni ja antaa sydämeni kouristua. Kun tänä aamuna pidin kirjettäsi kädessäni, rukoilin Jumalalta, että löytäisin siitä oman, rakkaan ja niin sanomattoman kalliin Untoni. Ja minä löysin enemmänkin. Kiitos siitä, oma kultainen ja rakas suuri poikani. Ja kahden päivän perästä saan sinut nähdä ja tuntea rakkautesi kirkas ja lämmittävä sädekehä. Untoni, et sinä jaksa niin aikaisin lähteä. Ei sinun tarvitse mitään minulle järjestää. En tahdo suuria päivällisiä ynnä muuta. Tahdon vain omani. Mitähän tässä on voinut tapahtua? Että sinun toinen minäsi, jota niin syvästi rakastan ja jonka luulin olevan kuolleen, pikku Unto, naurava ja iloinen, elää.
Vaikuttaa siltä, että toiselta on tullut joko sellainen surullisempi kirje, tai sitten hänellä on ihan tapahtunutkin jotakin sellaista, jonka vuoksi hän on sitten ollut kuin toinen ihminen. Onhan tämä aika suoraan sanottu, että sinun toinen minäsi, jota niin syvästi rakastan. Että kokonaisvaltaisuus hieman tässä, onhan tämä erilainen aloitus kirjeelle kuin siellä niissä puoli vuotta aiemmin olevissa kirjeissä, jossa ei ollut tarvetta tehdä tämmöistä jaottelua, että tätä sinussa rakastan, mutta sitten ehkä on jotakin, mitä pelkään sinussa.
Voihan olla, että se elämä armeijan palveluksessa on raskasta ja että siihen liittyy masennuksen hetkiä, joita Fanni ei sitten pysty ymmärtämään. Että miten synkkiä ajatuksia voi olla, kun elää siinä todellisuudessa.
Joo, aivan. Näinhän tämän ajattelisi, että joka tapauksessa nämä, mitä Untolla on tässä ollutkin, niin liittyy ikään kuin hänen elämäänsä siellä, eikä varsinaisesti heidän ihmissuhteeseensa, koska jos nämä ongelmat olisi liittyneet siihen, niin niihin olisi luultavasti puututtu enemmän tässä kirjeessä.
Tässä on siis paksu nippu rakkauskirjeitä Fannilta Untolle. Nimet on muutettu viattomien suojelemiseksi. Mä olen ostanut tämän pinkan vitosella antikvariaatista ja tässä on Unton ja Fannin rakkaustarina, voi sanoa, tiivistettynä. Kirjeet on joku joskus numeroinut. Ensimmäinen oli numero 15, eli ensimmäistä 14 kirjettä on jossakin. Ne ei kuuluneet tähän pakettiin, ja viimeisen kirjeen numero on 185. Ja se on, milloinkas tämä oli päivätty, 29, vuonna 29 huhtikuussa. Eli tiuhaan on kirjeitä kirjoitettu. Vilja-Tuulia Huotarinen, luin juuri kirjasi Valoa, valoa, valoa. Ja tämä kirja, tai oikeastaan se, mitä siitä kirjasta on mulle sanottu, sai mut ottamaan suhun yhteyttä ja sai mut kantamaan tuossa kangaskassissa nämä kirjeet Tampereelle. Sai mut tulemaan sua tapaamaan. Tässä on yksi kohta. Mä luin tietysti, kun mä luin tätä kirjaa, niin se oli hirveän jännää, koska mä oon täysin näiden kirjeiden maailmassa, näiden 20-luvun rakkauskirjeiden maailmassa. Tämä sun kirjasi ei ole 20-luvun rakkauskirjeiden maailmassa. Tämä on tätä päivää. Tämä on 14-vuotiaiden tyttöjen todellisuutta. Mutta kuitenkin, kun mä luin näitä samassa päässä, molemmat asiat lilluen, niin mä tajusin, että tämä on ihan sitä samaa. Ihan se tunne siellä pohjalla on ihan sama. Tässä mä luen pienen kohdan sulle tästä vaan sun kirjastasi. Kun ihminen tunnistaa tulevan rakkautensa, kaikki hänen ympäriltään imaistaan tulevan rakkauden sisään, eikä ihmisellä ole enää muuta kuin toinen ihminen. Seisoin siinä ja otin vastaan sarjatulena, valoa, valoa, valoa. Tämä voisi olla Fannin kirjeestä. Mä luulen, että Fanni on kokenut juuri näin, kun hän on tavannut untonsa ja kun he on löytäneet toisensa, että ei ole enää muuta kuin toinen ihminen. Kaikki hänen ympäriltään imaistaan tulevan rakkauden sisään.
Joo, mua kiinnosti se ajatus, että miten ympäristö muuttuu silloin, kun tapaa jonkun ihmisen. Ja sitten miten tosiaan, niin kuin näin sen tämmöisenä valtavana pyörtenä, että kaikki tosiaan sulkeutuu sen yhden ihmisen sisään, kaikki ympäriltä, kaikki mitä kokee, ja se maailma muuttuu niin kuin toisen näköiseksi, sen toisen ihmisen näköiseksi.
Mitä se tässä tarkoittaa, se valo?
No, se valo on tietysti aika monessakin merkityksessä, ja mä en ole niitä täysin halunnut itselleni avata, kun sit kirjoittaessa on halunnut säilyttää sen, että mä oon uskonut siihen, että nämä elementit vaan kuuluu tähän ja ne menee paikoilleen näin. Se valo on elämän halu, sellainen, että miten me koetaan täysillä, miten me eletään, ollaan läsnä toisissamme, toistemme kanssa. Ja myös sitä kautta sitten yksin ollessa. Ja se valo, sehän on säteilyä, joka sitten kertoo myös haavoittuvuudesta. Eli tässä tapauksessa valo on myös semmoista, joka tulee niin kuin sukupolvelta toiselle semmoisena siirtyvänä onnettomuusriskinä, tapaturma-alttiutena, koska se on myös sit ydinenergiaa, jota se koko valon ajatus lähti siitä. Että tässä kirjassa Tšernobyl räjähtää, on vuosi 1986, ja se, että miten laitoksessa, jossa tehdään energiaa, niin miten se kääntyy myös tuhoisaksi voimaksi.
Valo, elämän voima, onko se sitten juuri se, jonka poissaoloa siitä Unton kirjeestä se Fanni niin kovasti säikähti?
Toi on tosi hyvä havainto. Just niin sen voisi kuvitella, että se on ollut valju, masentunut kirje, ja se ei ole enää sitä heidän yhteistä rakkauden energiaansa ikään kuin voimistanut, jota kuitenkin sitten, niin kuin huomaa Fannin kirjeestä, niin sitä voimistamista on tarvittu koko ajan, kun se välimatka on ollut niin pitkä.
On haastava laji, jos ajatellaan, että sun pitää se valo itsestäsi saada kirjeeseen. Niin, että se valo syttyy myös sinne toisen silmiin. Se tuntuu niin kuin rakkauskirje. Siinä vasta haastava formaatti. Valon välittämisen väline.
No, se on kyllä totta. Ja sehän on ylipäätään siis kirjoittaminen rakkaudesta. Sehän on kaikilla kirjoituskursseilla, niin ei ihmiset yleensä. Siis rakkausruno on se vaikein. mä en usko, että se liittyy pelkästään siihen, että ne sanat olisi latteita tai liian käytettyjä tai että ei pysty tavoittamaan sanoilla sitä abstraktia rakkautta, koska eihän se nyt ole niin abstraktia, että kyllä se kuitenkin näkyy. Mutta ehkä pikemminkin toi, että jos sitä ajattelee, että kirjoittajan sekä rakkauskirjettä tehdessään, että tarinaa luodessaan, niin pitäisi se oma niin kuin energiansa saada sinne, jotta se olisi niin kuin elävää se teksti, jotta se tilanne on orgaaninen, niin sehän tarvii sitä omaa energiaa. Jos ei sitä ole, jos se moottori ei käy, niin silloin se näkyy siitä tekstistäkin.
Paitsi että Fanni kirjoittaa siitä, miltä hänestä tuntuu, hän käyttää sanoja, minä rakastan sinua, minä kaipaan sinua, niin hän osaa myös taitavasti näyttää sen tunteensa. Eli hän osaa kertoa, mitä se rakkaus panee hänet tekemään. Silloin kun hän on rakkauden tuskassa, en nuku, en valvo, tuijotan vain eteeni. Taas toisena hetkenä, mitä hän kuvailikaan, sitä jotain onnen tunnetta, että mitä se saa tekemään. Hän yrittää soittaa kappaleen loppuun ja soittaa nopeammin ja nopeammin ja nopeammin, että ehtii äkkiä postilaatikolle. Että siinä pitää jotenkin olla nämä molemmat. Se ei riitä, että pelkästään kuvailisi, että, tai toistelisi, että minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua. Vaan että pitää kertoa, että mitä teen, mitä siitä seuraa.
Se elää, se Fanni, sitä asiaa ja haluaa kertoa sitä elämästään, että se rakkaus ei ole vaan yksittäinen rakastan sinua, vaan se on kaikki ne, miten hän kokee ja tekee asioita.
Kun sinun kirjasi päähenkilö ensimmäistä kertaa näkee Mimin, johon hän rakastuu, en osannut muuta kuin haukkoa henkeäni valossa. Niin siinähän se on sanottu.
Ja siinä on varmaan sitten mukana juuri se meidän ihomme, meidän fyysisyytemme, että kaikki se, minkä kautta me sitä henkeämme osoitetaan, ei kai ne henki ja ruumis ole ollut enää erikseen pitkään aikaa ja jonkin ajan vain niin kuin tietyn opin mukaisesti erotettuina.
Uuden vuoden kirjeessä vuodenvaihteessa 26-27 Fannilla oli haaveisia näkymiä siitä, että he menevät naimisiin ja he ovat puolisen vuotta tunteneet ja se on ollut ihanaa aikaa. Nyt mennään vuosi eteenpäin. On 30. päivä 12.27. Armaani. Kalleimmalleni rakkain uuden vuoden toivotukseni. Otan iloisena vastaan vuoden 1928. Sehän tuo mukanaan Untolle ja Fannille suurimman onnen pyhittää rakkautemme toisillemme iäksi. Oma Untoni, tahtoisin kirjoittaa sinulle paljon, mutta olen tänään sairastunut tavallista. Ja niin pahoin voipa, etten jaksa. Kiitos kalleimpani molemmista rakkaista kirjeistäsi. Omaiseni lähettävät parhaimmat onnentoivotuksensa uudelle vuodelle. Sinun omasi aina, Fannisi. Uuden vuoden yönä olen ajatuksissani sinun luonasi. Tahdon kanssasi rukoilla. Rakastan sinua sydämeni syvyydestä. F.
Sanat on käyneet jo niukemmiksi, että uskotaan, että se riittää, että sanotaan, että rakastan täydestä sydämestäni, niin että sitä monisanasta kuvailua on jo vähemmän.
Jälleen toivotaan, että se uusi vuosi toisi meille sen onnemme täyttymyksen. Sillä selvästi viitataan siihen, että olisimme alttarin edessä ja meistä tulisi mies ja vaimo.
Niin, että jospa sitten jo seuraavana vuonna, kun yksi vuosi jo meni, eikä niin tapahtunut. Tässähän on Fanni on myös, kuten tavallista, ja jälleen sairastunut. Sitäkään ei tiedä sitten, että onko se vaikuttanut siihen. Että eivät ole päässeet vihille.
Kirje oli, mihinkäs mä sen kuoren jo hukkasin, tossa. Numero 154. Näitä ei kovin montaa ole enää 30 kirjettä jäljellä mulla. Ja missään näistä ei selviä se, tai missään näistä heistä ei tule avioparia. Tää on vissi, onko tää lokakuuta? Joo, lokakuuta 28, eikä vielä olla. Sitten kirjeet loppuvat. Tulee pitkä tauko. Sen jälkeen täällä on kaksi kirjettä, jotka Fanni on lähettänyt Hyvinkäältä, keuhkoparantolasta. Eli hän on ollut siellä hoidettavana. Eli hän on ollut sairas, niin kuin Vilja Tuuli ja Huotarinen sieltä rivien välistä luit ja sieltä pienistä sivumaininnoista, että hän on ollut hyvin sairaana. Mutta sitten täällä on tämmöinen musta hyvin liikuttava pieni viesti. Tästä puuttuu päiväys, mutta ihan minikokoinen pieni kirjekuori, jossa on sitten, joka on osoitettu lapsen käsialalla selvästi kirjoitettu Untolle. Ja sisällä lukee, tervetuloa kotiin rakas isä. Ja sitten tässä on ehkä 6-vuotiaan kaunokirjoituksella tämä kirjoitettu, tai 7-vuotiaan. Ja sitten on ihan pienet tikkukirjaimet siinä vieressä, eli 2 poikaa ja sitten Fanni. Eli myöhäisimmistä vaiheista tiedämme sitten kuitenkin tämän verran.
Perhe perustettiin. Oliko sitten siinä keuhkoparantola-aikaan, niin oliko niin, että silloin he eivät olleet myöskään vielä naimisissa? Että tämä pieni kirje on tähän liitetty todennäköisesti useampien vuosien kuluttua, että on ehditty naimisiin.
Keuhkoparantolan aikaan heillä oli 1 lapsi, aivan pieni, eli tämä ensimmäinen selvästikin. Päivätty 6.11.1933 keuhkoparantolassa. Maailman suloisimmat iso ja pieni poika. Tämä kirje on isolle pojalle luettavaksi ja pienelle pojalle pahoinpideltäväksi. Ja se tahtoo kertoa, että Fanni äiti rakastaa teitä molempia niin hurjasti ja olisi tahtonut juuri syödä erään ruttuisen paperin, joka tuli postissa, mutta tyytyi sitten suutelemaan sitä kohtaa, johon iso käsi oli kirjoittanut untosi, ja kaikkia niitä kohtia, joita 2 pientä kättä oli rutistanut innoissaan. Suloiset poikani, minä rakastan teitä. Teidän Fanninne voi täällä hyvin, tahtoo hoitaa itsensä oikein terveeksi, voidakseen tulla pian kotiin teidän luoksenne ja hoitaa itse ison ja pienen poikansa. Ehkä olisin 10 päivää, jotta saisin kaikki irti. Tulisin silloin kotiin tiistaina iltapäivällä ja torstaina viettäisimme vähän syntymäpäiviä. Omat rakkaat, kuinka onnellinen olen saadessani kuulla omista pojistani. Jumala teitä suojelkoon. Fanni äiti.
Niin, äiti on ollut sitten yksin siellä parantolassa ja... Mutta onpa mukava kuulla, että kuitenkin tästä rakkaustarinasta tuli myös totta, että se ei ollut vain kirjeissä ja haaveissa. Että voisin kuvitella, että monia tällaisia kirjevarastoja on tuolla jossain ja syystä tai toisesta koskaan ei solmittu sitä avioliittoa.
Mulla on tässä 5 euron edestä näitä Fannin ja Unton kirjeitä ja mä muistan, mä luin... Antikvariaatissa aloin lukea näitä ja lumouduin Fannin tavasta kirjoittaa tunteitaan. Ja mä olin lukenut niitä ja monta, mä olin miettinyt, keitä he olivat, miten heidän kävi. Mietin samaa, onko Fanni sairas, kuoleeko Fanni, miten tässä käy. Eri elokuvien juonet alkoi sekoittua päässä, suuret rakkaustarinat. Olit ottanut tuohon viereen Anna Kareninan, mä kieltämättä mietin sitäkin, tuleeko tässä joku tämmöinen traaginen käänne. Mutta sitten mä muistan, että mun niinku... Jotenkin semmoiset niin kuin ihan ilon kyyneleet tuli silmiin, kun mä löysin tämän minikokoisen kirjeen Tervetuloa kotiin, rakas isä. Ja mä tajusin, että se Fannin harras hartain toive on toteutunut. Mitä merkitystä tällaisilla rakkauskirjeillä on? Näillä on siis 5 euron arvo. Mutta että mitä muita arvoja tämmöiselle voidaan mitata? Nämähän on vaan paperia, provosoi hän.
Kyllä se tietysti vielä silloin, kun ihmiset osaa kirjoittaa, tässä tämä Fanni, että että miten hän kuvaa näissä kirjeissä, niin se ei ole merkityksetöntä tietystikään. Niin, mutta että kaikenlaisissa kirjeissä se, että miten se luodaan se maailma siihen lukijan silmien eteen ensin sille, jolle ne on tarkoitettu. Mutta että tässäkin näin monen vuosikymmenen jälkeen näistä voi vaikuttua ja miten näkee silmiensä edessä näitä tilanteita, miten Fanni on ne kirjoittanut, niin onhan se aika ihmeellistä, että se säilöö sen tunteen, se kirje. Ja vaikka ollaan tässä vieraita ihmisiä, niin kyllä se aika lähelle päästää tuommoinen rakkauskirje, että kuin olisi jutellut jonkun kanssa.
Näitä vanhoja kirjeitä löytyy monista kodeista. Ne on ehkä laitettu vintille johonkin laatikkoon tai ehkä jotkut kirjeistä on kunnia paikalla kotona kirjeitä rintamalle tai kirjeitä rintamalta tai sitten näitä vanhoja rakkauskirjeitä. Ja nyt mä ajattelen, että jos jollain niin onnekkaasti asiat on kuin esimerkiksi mulla, että joulun aikaa on aikaa lueskella, niin nyt voisi olla hyvä hetki ottaa niitä kirjeitä esille ja antautua niiden tarinoiden ja muistojen vietäväksi. Niiden kautta voi myös kertoa lapsille ja läheisille ja muille, että keitä meidän suvussa on ollut, keitä meidän lähipiirissä on ollut, miten he on elänyt ja mitä he on tuntenut ja millaisia elämänvaiheita heillä on ollut.